Eta agindu bezala, Jose Rojas dugu gurekin, berak teknologia berrien inguruan izan diren berrikuntzak aipatuko dizkigu, gaurkoan besteak beste bi webgune berri aurkeztuko dizkigu. Egunon, Jose?
Egunon, Isa.
Ba, lehenengoari helduko diogu zuzen-zuzenean, Splitweet izeneko webgune berria. Konta iguzu, zer den hau, zertarako sortu den, eta hi euskera sote dagoen, beti egiten dugun galdera, ez da?
Bai, bueno, Splitweet, abere razeta simple esaltzen dagoen, ba, akizu azkenengo urtean edo oso modan jarri dela Twitter izeneko zerbitzu bat. Twitter izeneko zerbitzu hori nolabait, bueno, ba, balio du erabiltzaile bakoitzak kontatzeko momentuan zer egiten ari dan, bai? Torrerokan balioa da, ba, bueno, nolabait, ba, zure lagunek edo lankidek edo jakin dezaten momentu bakoitzan zer egiten ari zaren hori mezu laburren bidez adierazten da, eta horrerokan grazia da, printzipio zuk Twitter zerbitzu horretan idazten dozuna, zure lagunek webgunean edo programa berezi bat erabiliz, edota sakeleko poltsikoa, sakeleko zerean, telefonoan ere jaso dezaketela momentuan mezu labur baten bidez, bai? Hala, nik esaten badut bulegoan nahuela ez dakiz etxosten prestatzen, hori idazten badut, ba, nire arpide dunek edo mezu bat jasotzen telefonan jakiteko, ba, hori egiten ari zela, ez testu horra.
Baina, suposatzen da, zu egiten ari zaren horrek baduela, ez dakit, mesederen bat edo, ez dakit, hartzailearen gan, ez?
Beste ba, jo, hor gero badak, tresnaren helburu hori da, ba, balioa daukan, zeo zer, adieraztea, ez da, baina, bueno, gero, ba, sare sozialetan askotan gertatzen da hori, ez? Nola baiteko sare bat osatzen duzunean, eta dakizun enean, ba, hartu edun daukasun jendea, ba, laguna dela, edo ezaguna, edo, askotan egia zan, balio praktiko asko ez dauzkan gauzak ere jartzen dira, ez? Ba, zaki, ba, bain bazkaltzera noa, ba. Edo zelango eta daukan, edo kriston katarro harrapatu gargo izean, edo bandoa lotara, bueno, lako gauzak, ez da, prinsipioz erabilgarritasuna bestatik dauka, baina, bueno, horrek ere balio bat badu, ez da, sare atrinkotzean asunto, eta igual aspaldi ikusten dituzun lagunek ere basure berri izan dezatela, eta, hola, bueno, en fin, bak, izu hor, danarekin bezala, tresna berez neutroa da, kontua da, zera bilera.
Bai.
Bueno, ba, hori da, kontua da, Twitter tresna hori, ba, arrakastatxua dala, eta azken urtean edo azaldu dala, eta orduan jende askori gertatzen zaigu, niri neuria dibidez, ba, nik baduala neure kontu pertsonala, baina gero lanean, topagunearen izenean, zabaldu dugu kontu bat bebai, adibidez, bihar dauzkagun jardunaldien nola baiteko erretransmisioa egin alizateko, ezta? Ba, jardunaldiak hasi berri dira, alako izlaria, ontxe igo da, ezken atokira, hau eta hau komentatu dugu, ez, ba, eolako osakiteko, ez? Horan, karo, zer gertatzen da, kontu hori, neure kontu pertsonala eta lanekoa, leku beritik kuidatu behar ditut, eta hori ezin da egin. Hau da, ezin zara orain arte bintzat, ezin zinen egon kontu bitan idazten batera, ez da? Ez era erraz baten bintzat. Eta orduan, Splitweet zerbitzu bat sortu da, Kataluniako enpresa batek sortu du, eta Splitweet honek, zerbitzu honek, ematen duena da, ba hori, aukera horretarako, bi kontu edo gehiago, Twitter kontu bi edo gehiago, batera zabalik izateko, eta gainera jarraitzeko Twitter, gainontzeko Twitter erabiltzaileek zuri buruz zer esaten ari diren, bai? Nik adibidez markatzen badot, Splitweet honi esaten badiot, jarraitzeko jendea topagunearen izenean, edo Bilbo Hiria Irratiaren izenean zer esaten ari diren, edo nork nik ezautu ala ez Bilbo Hiria Irratia edo topagunea, edo nik markatu duan zer hori, hitz hori idazten duen momentuan niri mesutxo bat ateratzen zait esan ez. Honako honek hau eta hau esan du zuri buruz, bai? Da, nik ikusi aldo zuzenean horrek ze idatzi duen niri buruz orduan, bueno, bueno, bai, markek ze presentzia dokaten interneten eta alakoak jakiko zutresna erabilgarria izan aintzak ez da. Kontua zer da, kontua da, Splitweet hau, nik daki dela bintzat, Euskal Internautok, edo, bueno, nik dago bintzat, detako deskubrimendu berri bat da, azte honetakoa, bertakoa, ez, lehen gogunean batek botazuen mezu bat, Twitterren, haizu zen, haizu ebitu, webgune berri hau ikusi dut, eta zer deritza zue. Eta alako, du lau sorori oso aukera polita, oso zerbitzu interesgarri ebitu zuen, tartean Patxi Gaztelumendi, Maite Oñi, bueno, interneten ibiltzen diren ibiltzen garen olako soroetako batzuk.
Internet eta euskara munduan adituak eta ezagunak zaretenak, ezta?
Hori da. Eta kasunetan nahi zuzen ere, Gaztelumendiren ideia izan zen, haizu eba, fijo, euskaratzea ez dala oso zaila. Zerratik ez gara kontaktuan jartzen egileekin, Kataloniako jende honekin, eta luzatzen dio proposamena, ba, auzolanean edo, hiru lau lagunen artean, euskarak eta egiteko. Bueno, Patxik koordinazio lan hori egin zuen, eta emaitza izan da, 24 orduko epean, martxan jarri dela, ordu dute, euskaraz ez zegoen zerbitzu hori, ez da, split-tweet izenekoa. Eta, bueno, ba, nola bait, azkenean lehen esaten dizuna, ez, Twitterren batzuetan, ba, bueno, ustez, balio barik, edo balio praktiko barik jartzen dizu horiek, ba, sarea trinkotzea dauzkan, ondorioak edo, ez? Ba, batzuetan, jo, ez dakit nola, lana koordinatzeko eta oso tresna eraginkorra da, eta baitu, ba, kasunetan adibidez, lortu dugu, lako Twitter bidez, eta baina, txot, bos lagunen artean, eta hogeita lagurtu bitxiagotan, ba, bueno, tresna berri bat ordurante euskaraz ez egoena, euskaraz ere egotea, ez? Eta zai, kontu nire kontu bitxia iruditu zaite bai, eskultiteko egileak ere flipatzen ari dira zen olako harintasunez eta handita egin dugun euskaraketan nazuna.
Beraz, une honetan hori euskaratuta dago edo nork erabildezake eta gainera doan.
Hori da.
Zu, basorionak, horretan ibilizareten guztioi, hain zuzen ere, ba, beste zerbitzu bat delako, esan dugun moduan, euskara zerbitzu moderno bat, zergatik ez, eta eguneratu duzue euskarara ere, basorionak berriro ere. Bigarren webgune berria aipatuko dugu, eta hau bai, hau hasieratik pentsatzen dut euskaraz sortua izango dela, merkatua.net, hain zuzen ere, konta iguzu hau ere.
Ba, hori da, hau debagoieneko goiena, komunikazio enpresak sortutako webgune berri bat da, merkatua.net esan duzun moduan, eta honen helburua da plataformatxo bat eskaintzea kasu honetan ba Eroen Baiarako Debagoieneko denda txikiei, herrietako denda txikiei, ohiko merkataritzaz gain, no, dendan egiten duten salmentaz gain, ba bueno, nolabait erakusleio bat izan dezaten interneten, ez da? Honek aukera ematen die denda txikiei, ba, euren produktuen argazkiak eta deskribapenak eta internetera igotzeko, eta interneten bide zuzenean saldu alizateko aukera, ez da? Oso aukera polita iruditzen zen nire nire, eta oso puztu, ba, ez dakit, polita hain zuzen ere, orain arte, ba, bueno, askotan komentatzen da, gure bizi garen garai hauetan, merkataritza txikiak ez daukala, etorkizun handirik, eta, ba, hori, herrietako dendak izten doazen enean, ba, herrien herri izaera hori galtzen doala egin handi batean, eta claro, askotan gertatzen da besteak beste denda txiki horiek itxi bar izaten dutela, ezin dutelako inbertsio handirik egin tresna egokitzeko zerean, ez da? Orduan ezin dute adibidez online dendekin konpetitu. Bueno, orain merkatua.net honi esker goiak nahi duena da, bueno, ba, aukeratxo bat eman herriko denda txiki nolabait tresna mailan behintzat aurrez aurre konpetitu alizateko, ba, online bakarrik saltzera deigatzen diren enpresa handiekin, ez da? Eta aldorretatik oso aukera interesgarria. Bertan denetarik aurki daiteke, bezotan da, burdindegiak, arraindegiak, okindegiak, material elektrikoa, dekorazio dendak, denetarik. Nik gomendatzen dizu, bueltatxo bat emotea, zen nahiko gauza kuriosoa da. Eta, bueno, berez dendak Debagoienakoak dira, baina edozeinek interneteko aukan hori da, ez da?
Edo nondik egin daitezkela erosketak.
Hori da. Gainera, plataformaren barruan badago PayPal izaneko, bueno, interneten nolabait ordainketa virtualak edo egiteko sistema ere onartzen du. Eta horrek esan nahi du, hori, munduko edozein txokotatik erosi aldozula Arrasateko ba, lora denda baten, ez? Eta, bueno, ba, oso nini bintzat oso aukena interesgarria ditzen zait.
Eta gero, ez da, gitu, akaso gehi galdetzea da, ez da? Baina hor beste kontu bat izango da, gero nola etxera ekarri?
Bueno, hori normalean...
Galdetzen dut, Jose, parkatu, baina merkatua.net honetan dauden denda txikiak ez direlako izango, ba ez dakit makro, ba ez dakit superfizia horietakoa, ez da? Ba horra, kaso, ba hainbat gauza oso desberdinak direnak eroz ditzakezut, orduan bai merezi du etxera ekartzeak, baina bai. Merkatua.com denda txikietan saldutakoak, ez dakit...
Hori egia zan, aurra rapatu nauzu, baina pentsatzen dut, konton izan da, ba, adibidez, PayPal azpiegitura eta merkatua.netek berak jartzen dira. PayPal hori da, erosketa elektronikoak iteko asko erabiltzen da zerbitzu bat, da nolabait, bitartekaritza zerbitzu bat, zuri bermatzen dizuna, zuk ez diozula zure txartel zenbakia inori eman behar, bai? Zuk PayPali bakarrik ematen diozu zure... Visa edo txartel zenbakia eta gero ordainketak haren bidez egiten dituzu, nolabait ba askotan ez dakizulako nori ematen ari zaren zure zenbakia eta ez, eta honek nolabait bitartekari lan egiten du eta segurtasuna ematen dizu, eta ordan kasu honetan PayPal azpiegitura hori merkatua.net berak jarri du, eta pentsatzen dut planteamendua hori baldin bada, behar bada bidalketak egiteko azpiegitura ere gauza bidaltzeko orduan merkatua.netek funtzionatuko duela denda bat izango balitz moduan, bai, igual bidalketaz eta denda bakoitz arduratu beharren, ba, merkatua.net arduratuko dela, do? Baina, badin jatzut, momentu nari nazela sobre lan martza esmatzen, ez dakit.
Bai, baina zerbitzua ireki dutenetik, ba, biztan da hori ere bermatuta izango dutela. Zuba ongi, etorri aukeratxo bat da, ez da, denda txikiek ere, ba, espazioa izan dezaten, izan ere, zerbitzua ona izaten da, aukerak ere politak izaten dira, eta pena da hori bertan bera geratzea, eta hau bai izan daiteke, bueno, ba, aukera bat horiei, ba, ez dakit beste bizipoz bat emateko, ez da, etorkizunera begira.
Bai, hori da, zikera me, ba, bueno, erin pentsatzen dut, askotan ez direla etorriko eskaerako puru handiak olako zera batetik, ez? Baina, bueno, beste lehiotxo bat irekita dukitea da, eta, bueno, basantz horretan ez da txarra, ez? Baina zona, agan bizi garen krisi gara hauetan, ba, bueno, beste bidetxo bat eukitea, ez da, bat ere txarto.
Eta hirugarren gai bat ere, badugu, hau, ba, Google-etik datorkigu, hain zuzen ere, badirudi arazoak izaten hasi dela, Google, konta iguzu, Jose, zer dela eta?
Bai, aste honetan iragarri du Googleek, batetik orain arte eskaintzen zituen hainbat zerbitzu ez direnako ohikoenak edo erabilienak edo, baina hoiek bertan bera utziko dituela, artean Google Notebooks izeneko bat, dana, ba, bueno, nolabait, ohar pertsonalak eta testu laburrak eta online gordetzeko sistema bat, Google Catalogs balio duena zenbait liburutan eta bilaketak egiteko, eta egia zan hau, espero zan aspalitik, Google Video izeneko plataforma, bere garaian martxan jarri zuena, ba hori, bideoak eta internetera igotzeko, hoiek bertan bera utziko dituela, besteak beste. Hori Google Videoren kasuan, ba bueno, espero zen jakina moduan Googleek bere garaian YouTube plataforma erosi zuen, eta beraz bueno, momentuan zabaldu zan zurrumurrua izan zan zerbitzu biak batera gotea, ba, etzukala zentzuan direk, ez da, eta bueno, orain ikusi da eurek ere alaze zertu dutela, alaze baloratu dutela. Batetik hori, eta horrekin batera zerbitzu horiek iztearekin batera komendatzen ari da 100 lagun inguru kaleratu dituela, lanik gabe utziko dituela Googleek, eta hori nolabait publikoari eskaintzen zerbitzuen aldetik, eta bestetik duela urte pare bat komentatu genuen hemen bai, bakizu Googleen diru sarrera nagusia publizitatea dela, eta gaur egun jaun da jabe da online edo bueno, internet bidezko publizitatea, eta saiakeratxo bat egin zuen duela bi urte edo offline publizitatea edo periodikoetako publizitatea ere akudeatzeko, ez da, ba hori nolabait iragarkia jartzeko paketeak edo erosi eta berak kudeatu berdainan behar zuen publizitatea. Bueno, oso gertatu da, estatu batuetan hemen krisia larria da, baina estatu batuetan pausu bat aurrera goda oso horret, eta bereziki egunkarien munduan eta krisia oso larria da, jaitsiera izugarriak egon dira publizitate sarreretan, eta beraz Googleek hor ikusi du, ba bueno, hor ez daukala berak etorkizun handirik, eta bueno, ba nolabait negozio lerro hori ere, hau da, periodikoetako publizitatea kudeatzeko zerbitzu hori ere bertan bera utziko du eta dedikatuko da ondo egiten dakien bestera, ezta? Eta benetan diru ematen dio beste horretara, interneteko publizitatea soilik kudeatzera. Bueno, hau dana zaken bide garria egin zaitze orain arte krisiaren inguruan eta entzun dituan tertulia eta komentario eta ze guztietan, esaten da beti teknologiarekin eta informazioan, batez ere informazioan kudeaketarekin lotutako enpresetan gitxiago nabaritzen ari da la krisia, gehiago da lapur bat produkzioa eta holako ekin lotutakoa, baina, bueno, badiru pizkanaka esparru guztietara iristen ari da lasta, eta, bueno, Google bezalako erraldoi batek ere manabari duela, hasi dela behintzat, krisiaren eragina. No?
Ha, beti geratzen da zalantza hori, ez da, krisiak eraman ote du honetara, edo honek aprobetxatu ote du ja, krisia bai. Horretarako, ez da? Baina, ja. Bueno, hori guk ez du argituko, eta bere horretan utziko dugu. Edo zimodutan, Jose, mila esker, gaurkoan ere, ba, berrikuntza hauek gure gana ekartzeagatik. Ondo segi, Jose, datorren aster arte.
Vale, van de
Agur.
Agur, bien.